kiitos siitä, että näin aamusta saamme jo kääntyä sinun puoleesi ja olla pyytämässä sitä, että sinä Herra tämänkin päivän meille siunaat ja me henkilökohtaisesti saisimme elää tämän päivän sinun läheisyydessäsi ja huolenpidossasi. Isä, me rukoilemme myöskin niiden ihmisten, ainakin osaltaan nuorten ihmisten puolesta, jotka nyt siellä varmasti kaipaavat sinun läheisyyttäsi ja armoasi ja rakkauttasi. Emme me osaa neuvoa sinua, mutta sinun luoksesi me heidät tuomme ja tuomme tänä aamuna tässä maailmassa nekin hädänalaiset ja hätääntyneet ja kärsivät ihmiset, jotka eivät tuossa meidän silmiemme edessä ole. Mutta sinä tunnet heidät, tämän maailman hädän tuomme ja rukoilemme, armahda sinä Jeesuksen Kristuksen tähden. Aamen. Näitä aamuseuroja aloitamme siellä Filia-laululla, Filia-laulu 27. Välimäki laulaa meille yhden laulun. Näiden aamuseurojen ensimmäinen puhuja on mies, johon, jos vähänkin oikein muistan, otettiin ensimmäisenä tuolla Tampereen seurakuntayhtymässä yhteyttä silloin, kun vakavissaan alettiin ajamaan sitä, että kansanlähetyspäivät 2002 olisivat täällä Tampereella. Hän on tuomiorovasti Voitto Silverhood ja toivotamme hänet tervetulleeksi näihin seuroihin. Ole hyvä.
Kiitos. Voisinko löytää maan päältä kappaleen taivasta? Voisinko löytää sen jostakin läheltäni? Tällainen kiehtova kysymys on viime päivinä käväissyt monen suomalaisen mielessä. 3 viikkoa sitten keskellä yötä nähtiin itäisen Suomen taivaalla poikkeuksellisen kirkas tähdenlento. Ilmiön havainneet kertoivat pian sen jälkeen kuulleensa myös yliääni pamausta tai ukkosta muistuttavan äänen. Tulipallon tiedetään syntyvän, kun kiven kappale osuu ilmakehään ja alkaa hehkua kitkan vaikutuksesta. Vaikka tällaiset kivet tavallisesti höyrystyvät kokonaan ilmakehässä, suurimmat niistä voivat selviytyä meteoriitteina maanpinnalle asti. Tutkijat arvioivat, että tällä kertaa kivenkappale olisi ollut noin nyrkin kokoinen. Ainakaan toistaiseksi tätä taivaankappaletta ei ole löydetty. Taivaat julistavat Jumalan kunniaa. Taivaan kansi kertoo hänen teoistaan. Alkaa mahtava psalmi 19. Jumalan kunniaa julistaa se nyrkin kokoinenkin taivaanmurunen, joka ilmakehäämme iskeytyessään paukahtaa tulipalloksi ja sitten hajoaa tai putoaa. Mutta siitäkö oli kyse, kun näiden aamuseurojen aiheeksi annettiin taivasta jo päällä maan? Miksei siitäkin? Johan tämä kokouspaikkakin puhuttelee meitä omalla tavallaan. Kun olin lapsi ja nuori, kotini oli 1,5 kilometrin päässä tästä rakennuksesta, silloisesta lentokonehallista. Melkein yhtä lähellä asui Juha Pihkala, nykyinen piispani. Halli, niin kuin kenttäkin, olivat meiltä pojankoltiaisilta suljettua aluetta. Mutta lentonäytöksiin mekin ryntäsimme. Vieläkin näen muistikuvana silmissäni, miten kaikki täällä katsoivat päät kenossa ja kaulat pitkinä samaan suuntaan taivasta kohti. Se oli jotakin se. voisiko se olla myös seurakunnan työnäky. Nyt kuitenkin, ja nimenomaan ajattelemme, jotakin muuta kuin tuota sinistä taivasta. Tienviitat täällä on käännetty kohti sitä taivasta, jonka kielemme perussanakirja määrittelee Jumalan, enkelien ja autuaiden vainajien olinpaikaksi. Jos se taivas nyt ollenkaan on ihmiskielin määriteltävissä. Sille taivaallehan on ominaista juuri toisenlaisuus. Mitä silmä ei ole nähnyt, eikä korva kuullut. Mitä ihminen ei ole voinut sydämessään aavistaa. Minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat. Jumalaakaan silmä ei ole nähnyt. Mutta ilman häntä ja hänen läsnäoloaan ei ole taivasta. Ei niin, että missä on taivas, siellä on Jumala, vaan missä on Jumala, siellä on taivas, muistuttaa Gerhard Ebeling, teologi viime vuosikymmeniltä. Pyhän uskomme mukaan taivaan jumalakeskeisyys on olennaisesti kristuskeskeisyyttä. Kun Paavali kirjeissään puhuttelee tessalonikkalaisia ja kehottaa heitä rohkaisemaan toisiaan, hän kiteyttää taivaskäsityksensä lausumaan: näin saamme olla aina Herran kanssa. Aina. Sana aina vaikuttaa tässä erityisen painokkaalta. Paavalille nyt ei ole vielä yhtä kuin aina. Ei edes seurakunnassa, niin Kristuksen ruumis kuin se onkin. Siksi mekään emme täällä julista, että tulkaa, täällä on taivas. Täällä meidän joukossamme. Täällä kun on vielä myös sota, kilvoitus, vaiva ja työ. Vajavuus, pahuuskin. Siksi emme tässä aamuhetkessäkään sano taivas päällä maan, vaan nöyremmin taivasta jo päällä maan. Miten, missä ja milloin se taivas voisi avautua meille, olla totta jo täällä? Entä millainen on sinun kuvasi ja kokemuksesi taivaasta päällä maan? Olisi varmaan rakentavaa ja jännittävääkin kuulla erilaisia vastauksia tästä salista. Jotkut ehkä kertoisivat näyistään ja ilmestyksistään, selittämättömistä kokemuksistaan, niin kuin Paavali aikoinaan tempaamisestaan kolmanteen taivaaseen. Sellaista todistajien ketjua emme nyt kuitenkaan haasta lavalle. Näkihän apostolikin jo suppeassakin muistelussaan ylpistelyn vaaran. Sitä paitsi saattaisi käydä niin, että me istuisimme näissä aamuseuroissamme vielä huomisenakin aamuna. Väkeä tulisi lisää. Siksi olen kutsunut seurakseni tälle paikalle vain kaksi todistajaa, joita tosin kumpaakaan emme nyt tässä näe. Toinen heistä on Severin Grundtvig, toissa vuosisadalla vaikuttanut virsikirjamme virren 229 sanoittaja. Sanon häntä tässä pyhän todistajaksi. Häntähän näiden juhlien suunnittelijatkin ovat jo ajatelleet, lainanneetkin. Hän, Kristus, luonamme on armollaan, lämmittää meidät paisteellaan, ja taivasta jo päällä maan on hetki hänen seurassaan. Ei ole sattumaa, että tämä virsi on ehtoollisvirsi. Mitä me seurakuntana laulammekaan ja kuulemmekaan, kun käymme yhteiseen pöytään? Pyhä, pyhä, pyhä. Oi Jumalan karitsa, joka pois otat maailman synnin. Me kiitämme sinua tästä taivaan lahjasta ja laulamme sinulle ylistystä enkelien ja kaikkien pyhien kanssa. Eikö tämä ole jo taivasta päällä maan? Toinen todistaja on arjen todistaja. On tärkeää, että hänkin on mukana. Hänen kaltaisiaan edustakoon ystäväni ja monen muun ystävä Ulla, jota kirkkomme Diakonia-lehti taannoin haastatteli. Jos kampaajista sanotaan, että heillä on henki hiuskarvan varassa, Ullasta voitaisiin lausua, että hänellä on usein molemmat jalat tukevasti ilmassa. Ulla on purseri, lentoemo, jolla on leipätyönsä ohessa toinenkin kutsumus. Jumalalta saatu. Siksi lehtikin kertoi ystävästä, joka on työssä ja vapaalla lähellä taivasta. Ullan toinen kutsumus on vapaaehtoistyö hoitokodissa, jossa saatetaan elämän loppusuoralle osoitettuja yli ajan rajan. Siinä kohtaavat ihminen ja toinen ihminen, mutta myös aika ja iäisyys, taivas ja maa. Kuolevan potilaan vuode on pyhä paikka. Siinä ollaan lähellä Jumalaa, on Ullan kokemus. Auttajana, lähimmäisenä. Itsekin Jumalan rakkaudesta paljon saaneena. Missä Jumala, siellä taivas. Taskuvirsikirjani tyhjälle lehdelle olen kirjoittanut lauseen, jonka muuan virkaveljeni lausui siunatessaan isänsä lepoon. Elämä on nyt ja iankaikkisesti. Sanon siihen aamen.
Seuraava puhuja on Seija Järvenpää, joka on meidän lähettäjämme tuolla Keski-Aasiassa, mutta tällä kertaa nyt täällä Suomessa.
No niin, rakas ystävä, Jumala rauhaa sinulle tänäkin aamuna. Vietämme näillä kansanlähetyspäivillä liikkeemme 35-vuotisjuhlaa. 15 vuotta sitten olin ensimmäisillä kansanlähetyspäivillä, jolloin vietimme liikkeemme 20-vuotisjuhlaa. Olin juuri ennen niitä päiviä saanut tulla herätykseen ja uskoon. Mietin tuolloin, että olenkohan nyt sitten ihan oikeasti uskossa, vai valehtelenko vain itselleni. En nimittäin tuntenut mielestäni mitään kovin radikaalia muutosta itsessäni. Kuvittelin, että tulisi olla enemmän taivaallinen, epätodellinen olotila, leijua kuin ilmassa. Niillä päivillä lähetysteologi Seppo Väisäsen raamattutunnin yhteydessä sain kuulla sinne penkkiin sanat jotenkin näin. Sinä juuri uskoon tullut. Jos mietit, oletko edes uskossa, kun et olekaan tämän kummemmaksi muuttunut. Näet itsessäsi vielä niin paljon huonoa. mutta juuri se voikin olla merkki uskoontulon aitoudesta. Se oli minulle kuin ponnahduslauta jatkamaan tätä taivastietä eteenpäin. Tuntui miltä tuntui. Oli hienoa sitten vähän myöhemmin ymmärtää, että elän jo nyt iankaikkista elämää. Vaikkakin olen vielä täällä maan päällä. Syntisenä, mutta en enää synnissä. Ja saada myös kokea niitä tunteitakin. Efesolaiskirje 2:19 sanoo, niin ette siis enää ole vieraita, ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä. Olemme siis taivaan kansalaisia, mutta vielä täällä maan päällä, jossa ei ole aina niin taivaallinen olotila. Olemme kahden maan kansalaisia. Voimme vain kuin välähdyksen omaisesti kokea pieniä taivashetkiä jo täällä maan päällä. Meillä ei ole konkreettista taivaan passia näyttää. Pyhä Henki on antanut sen passin sydämeemme. Taivaan kansalaisuus on uskon kysymys. Tänä päivänä näemme ympärillämme ja omassa elämässämme monenlaista pahoinvointia. Ehkä enemmän kuin tuolloin 15 vuotta sitten. Kuulin, että jopa 200 alle 11-vuotiasta lasta jonottaa itsemurhayrityksen takia lastenpsykiatrille Helsingissä. Ajan merkit kertovat, että taivas on lähempänä kuin ehkä arvaammekaan. Raamatusta löytyvät lopun ajan merkit, muun muassa Matteus 24, jakeet 12 ja 13 sanoo, ja sen tähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus. Mutta joka vain vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu. Tämän ajan hengessä ja myös hengellisyydessä on paljon piirteitä siihen suuntaan, että kärsimykset ja heikkous ovat pahasta. Hengellisissä puheissa ristin tiestä puhuminen ei ole muotia. Hengelliset kokoukset, joissa saa kokea hyvän olon tunnetta, jossa saa vaikka vain hetkenkin helpotusta, vetävät puoleensa ja joskus jopa juoksemme niiden perässä ja koetaan, että siellä Jumala toimii. Arjen vastoinkäymiset, joita jokaiselle tulee elämässä eteen, niissä ei koeta Jumalan toimintaa. Vai onko näin, että jotkut vanhat saarnaajat käyttävät tästä termiä Jumalan vasemman käden työt, jolla Jumala etsii ja vetää meitä puoleensa? Jumala joskus käyttää vihollista johdattaakseen meidät jaloon päämääräänsä, yhteyteensä jo tässä maanpäällisessä elämässä ja sitä kautta kerran taivaaseen. Tämä taivaaseen vievä tie voi tuoda mukanaan monenlaista luopumista, maineesta, ystävistä, omaa vanhurskaudesta, jopa vääränlaisesta uskosta. Juuri tuollaisessa vaikeassa elämäntilanteessa yllättäen voimmekin kokea taivasta maan päällä, kun joudumme riippumaan yksin Jumalassa. Evankeliumikin voi levitä paremmin juuri heikkoudesta käsin. Monesti pienissä asioissa ja tilanteissa voimme nähdä elävän Jumalan toiminnan elämässämme. juuri hyvin arkisessa, pieneltä näyttävässä asiassa. Olen kuullut tarinan naisesta, joka kävi ahkerasti monissa hengellisissä kokouksissa, melkein joka ilta. Sitten hänellä todettiin syöpä. Hän kapinoi Jumalalle, että näinkö sinä palkitset ahkeruuteni, kun olen käynyt jatkuvasti hengellisissä tilaisuuksissa. Jumala vastasi, että kyllä minä olen siellä kotonasikin. Muistan yhden tilanteen elämässäni, jossa hyvin raskaaseen kokemukseen liittyi myös valtavaa kiitosmieltä. Koin, että näin palasen maanpäällistä helvettiä. Olin lähetyskentälläni Vuorimaalla käymässä kotikaupunkini paikallisessa sairaalassa. Menin kahden työtoverini kanssa tutustumaan naisten palovammaosastolle. Suurin osa potilaista, jotka olivat naisia, olivat yrittäneet itsemurhaa, valelemalla itsensä paloöljyllä ja sytyttäneet tulen. Tai oma aviopuoliso oli yrittänyt surmata polttamalla. Kesä oli kuumimmillaan. Huoneessa oli useita naispotilaita äänekkäästi surevien omaisten ympäröimänä. Vuoteissa ei ollut liinavaatteita, vain likaisia huopia, ilmassa kärpäsiä ja kuvottava haju. Lattialla vettä ja verta. Yksi naisista oli jopa 80-prosenttisesti palanut. Hän katseli pelokkailla, suurilla silmillään anovasti. Jokainen heistä teki kuolemaa. Ja kohta myöhemmin kuolivatkin. En voinut muuta kuin käydä heidän vuoteiden vierellä, viipyä hetken, ja koska en saanut Jeesuksesta puhua, huusin ajatuksin Jumalan puoleen, armahda heitä. He eivät kenties koskaan ole saaneet kuulla Jeesuksesta vapahtajana. Minä tässä sinun omanasi ja lähettämänäsi pyydän, armahda. Palasin kävellen katua pitkin toimistolleni. Tuon kävelymatkan aikana kiitin Jumalaa siitä, miten hyvän osainen minä saan olla. Minulta ei puutu mitään. Ajattelin, etten enää koskaan valita mistään. Mutta koska olen kahden maan kansalainen, tämä lihallinen minä on tällaisista kokemuksista huolimatta senkin jälkeen valittanut. Taivaallinen persoonani ei ole vielä täyttynyt. Kadulla paistava kurjuus kerjäläisineen ja raunioineen eivät yhtäkkiä näyttäneetkään niin pahalta sen palovammaosaston näkemäni jälkeen. Minut valtasi suunnaton rakkaus ja kiitosmieli siitä, että olen saanut tulla tuohon maahan palvelemaan vapahtajaamme Jeesusta Kristusta. Siinä hetkessä oli taivasta jo päällä maan. Aamen.
Lähetysnäyttely on tällä kertaa niin edustava ja suuri seikkailu, että soisi, että kukaan ei unohtaisi käydä tuossa hallin takaosassa tuon katsomon takana. Sinne on meidän lähettimme rakentaneet poikkeuksellisen laajan ja mielenkiintoisen näyttelyn, ja siellä on myöskin lähettäjä tavattavana, että pitäkää huoli, että kukaan ei lähde hallilta pois näiltä päiviltä ennen kuin on ehtinyt tutustua tuohon näyttelyyn. Ja tämän seurojen lähetyskohde on tuossa meidän lähi-idässämme, eli niin kuin tuo Seijakin on tuolta Keski-Aasiasta, niin nyt saamme olla tukemassa meidän työtämme Venäjällä, joka tapahtuu Inkerin kirkon ja yhteislähettien kautta myös Viron kirkon työyhteydessä. Painopistealueena on erityisesti sukulaiskansamme Mordvassa ja Siperiassa. Tällä Uhrilahdella tuetaan myöskin sitä pioneerityötä, jota muun muassa Seija on tuolla Keski-Aasiassa tekemässä. Ja tämä uhri kerätään seuraavan virren aikana, joka on 426. Eilen olimme siunaten lähettämässä pitkäaikaista työntekijäämme erään seurakunnan kirkkoherraksi. Nyt näiden aamuseurojen viimeisen puheenvuoron käyttää meidän tuore työntekijämme, joka on tehnyt pitkän palveluksen seurakunnissa muun muassa kirkkoherrana ja myöskin järjestöjen palveluksessa ja on nyt meillä tuolla Helsingin piirin työtä johtamassa, Lars Pajuniemi.
Taivasta jo päällä maan. Hyvä ystävä, jaat kanssani ehkä toiveen tai ajatuksen siitä, kumpa olisin saanut olla Jeesuksen matkassa, kun hän teki tunnustekoja, opetti ja sai jopa luonnonvoimatkin tottelemaan itseään. Se ehkä vasta olisi ollut jotain, jos olisimme saaneet olla kirkastusvuorella. Siellä hänen lähimmät opetuslapsensa saivat nähdä Herransa salaisuuden. Pietari, Jaakob ja Johannes, he näkivät Jeesuksen taivaallisen kirkkauden. Palan taivasta jo päällä maan. Paavali näki Jeesuksen kirkkauden Damaskon tiellä ja Uuden testamentin näkijä Johannes Patmoksen saarella. Ja muistamme jo aiemmin Jesajan, miten hän näki Jumalan kirkkauden ja lausui: voi minua, minä hukun, minulla on saastaiset huulet. Se, joka saa nähdä Jeesuksen kirkkauden, hän säikähtää, hän pelästyy. Mutta samalla hän saa kuulla nuo ihmeelliset sanat, älä pelkää. Pietari sai sen suuren kalansaaliin ja siinä hetkessä hän näki Jeesuksen taivaallista kirkkautta vasten oman luonnollisen tilansa. Hän säikähti, hän näki oman syntisyytensä ja kuitenkin hän sai Herraltansa kuulla, älä pelkää. Rakas ystävä, sinun ei tarvitse kadehtia Jeesuksen opetuslapsia, heitä, jotka saivat nähdä jotain sellaista, mikä vaiensi ja hiljensi heidät. He saivat kyllä nähdä palan taivasta jo päällä maan. He saivat nähdä Herransa salaisuuden. Mutta Jeesus sanoo nuo ihmeelliset sanat Johanneksen evankeliumissa. Sinä saat nähdä vielä suurempia. Tunnusteot, ne välittivät jotain Jeesuksen ylösnousemuksen voimasta. Mutta sinä saat polvistua Herran pöytään ja siinä tilanteessa, tuossa hetkessä, on läsnä itse ylösnousemus. Ylösnoussut Herra Jeesus Kristus. Me tietenkin tunnemme ehtoollispöydässä tai sanaa lukiessamme jotain siitä omasta luonnollisesta tilastamme. Näemme oman syntisyytemme, Jumalan pyhyyttä vasten. Me säikähdämme, mutta samassa meille välitetään evankeliumi. Evankeliumi, joka rauhoittaa pelästyneen ja aran sydämemme. Saamme kuulla, älä pelkää. Olemme tehneet syntiä, näin Jumalan sana todistaa ja paljastaa. Olemme ansainneet Jumalan vihan ja tuomion. Ja ihmeellisintä on se, että kaiken sen jälkeen hän sanoo edelleen rakastavansa sinua ja minua. Kristuksen ruumiin uhrilla meidät on sovitettu ja lunastettu. Meille on hankittu kaikkien syntien anteeksi antamus, sovinto ja rauha Jumalan kanssa. Jokaiselle lunastetulle kuuluu erotuksetta evankeliumi, älä pelkää. Minä olen sinut lunastanut, minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun. Siellä, missä sydän avautuu tälle evankeliumille ja omistaa sen omalle kohdalleen, siellä, juuri siellä, on pala taivasta jo päällä maan. Uuden testamentin vuorikokemuksista muistamme varmasti parhaiten juuri tuon edellä mainitun ja puheena olleen kirkastusvuorihetken. Mutta kun oli kulunut 40 päivää pääsiäisestä, Jeesus nousi vielä kerran vuorelle. Mitä siellä tapahtui? Hän antoi siellä käskyn viedä evankeliumin hänestä kaikkeen maailmaan. Tuo evankeliumi on sanoma taivaan kirkkaudesta ja todellisuudesta. Ja Jeesus sanoo tänäkin aamuhetkenä, minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo. Meillä on elämän valo, taivaan valo. Meillä on evankeliumi. Ja sitä me saamme jakaa eteenpäin. Ja siitä saamme itse elää. Herra sanoo, te olette maailman valo. Huomaa. Hän ei sano, että te tulette olemaan joskus, vaan hän sanoo, te olette juuri nyt. Kristukseen uskovina me olemme kahden maailman kansalaisia. Me olemme armosta taivaan perillisiä jo nyt. Mutta samalla me olemme vielä tässä ajassa, tässä maailmassa. Ja tämä merkitsee kahdenlaista tehtävää. Viedä sanoin ja teoin evankeliumi eteenpäin, jotta moni saisi elää Jeesuksen omana. Ja näin elää palan taivasta jo päällä maan. Ja samalla meidän on säilytettävä taju ja ymmärrys siitä, että varsinainen isänmaamme on taivaassa. Uskova on armahdettuna syntisenä todella kahden maailman rajalla. Me katsomme Golgatalle, näemme siellä Herramme ja hänen ristinsä ja sanomme, olemme pelastettuja jo nyt. Taivas on meidän. Mutta samalla me katsomme eteenpäin ja toteamme, hyvä osa, se parhain, on edessäpäin.